case you missed it.
This morning, in case you miss it, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Ahmad Yuryanto, Ditjen P2P, Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Bincang-bincang ini bisa disimak kembali melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Selamat siang.
Selamat siang, Pak Ahmad Yuryanto. Apa kabar, Bapak?
Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Washington?
Baik, Bapak. Masih musim dingin di sini, jadi agak dingin.
Aduh.
Bapak ada di Jakarta atau sedang di Jakarta?
Ya,
atau?
Iya. Ada. Sedang di Jakarta, besok baru kembali lagi ke Natuna.
Bagaimana secara umum perkembangan kasus coronavirus ini, Bapak, di Indonesia?
Iya.
Apakah sudah ada terdeteksi secara nasional barangkali?
Iya. Yang pertama, sejak kemudian kita mendapatkan isyarat dari WHO tentang ancaman yang berpotensial menimbulkan pandemi yang terjadi di epicentrumnya di Wuhan pada bulan akhir Desember ya. Maka kita kembali lagi memperkuat penjagaan pintu masuk negara pada sisi karantina kesehatan. Karena sebenarnya sepanjang hari, sepanjang tahun, kami siaga untuk menghadapi varian corona lain yang ada di Middle East, yang kita kenal MERS, terkait dengan rata-rata sekitar 1,4 juta penduduk Muslim Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di sana. Jadi bukan merupakan kesiagaan yang dibuat baru, tetapi kita perkuat dari kesiagaan yang ada. Ini yang dilakukan, dan kemudian secara masif, kemudian kita menyampaikan ke seluruh dinas kesehatan di provinsi, di kabupaten, kota, agar segera melakukan sosialisasi dan sekaligus upaya promotif preventif kepada seluruh masyarakat terkait dengan penyakit yang baru ini, yang kemudian kita kenal sebagai novel coronavirus. Ini yang kita lakukan sebagai platform dasarnya.
Iya. Kemudian Pak Ahmad, dari jumlah kedatangan tamu asing yang datang ke Indonesia yang ada sekarang ini untuk wilayah Indonesia, bagaimana Bapak? Apakah ada semacam sistem untuk memantau mereka ataukah ada suatu tindakan khusus yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan?
Dari platform dasar tadi, maka Health Alert Card yang menjadi SOP untuk kedatangan semua orang yang dari daerah epicentrum yang semula kita fokuskan di Middle East, maka juga kita berlakukan untuk semua kedatangan yang berasal dari mainland-nya China dan sekitarnya, yang kemudian kita sudah dapatkan informasi didapatkan kasus konfirmasi positif. Nah, ini yang menjadi lebih repot, karena kan penerbangan direct dari China cukup banyak, hampir merata destinasinya, mulai dari yang berada di Medan sampai ke arah Manado sana, di samping yang bandara besar, Jakarta, Denpasar, Surabaya. Ini yang kemudian kita lakukan, dan kemudian kita bekerja sama dengan maskapai, terutama maskapai Indonesia untuk yang melayani penerbangan itu, agar juga memberikan introduction tentang penyakit ini pada saat selesai safety briefing di pesawat saat dia belum take off. Dan kemudian juga pada saat mendarat, tentunya kita akan memperkuat pengawasan yang semula kita menggunakan standar thermoscan, maka kita sekarang menggunakan thermal gun, sehingga satu persatu bisa kita awasi.
Ya, ini di bandara ya, Pak Ahmad? Iya.
Iya.
Tapi sampai kedatangan 7 Februari ini, saya kebetulan sempat bicara juga dengan salah satu wisatawan. Dia mengatakan tidak ada tidak ada sama sekali tindakan, maksudnya tindakan screening atau apa, hanya diberikan kartu. Ini bagaimana, Bapak? Hanya diberikan kartu
memang
informasi.
Itu SOP kita. Iya. kita berikan kartu dengan edukasi bahwa manakala dalam 14 hari pertama kedatangan di Indonesia mereka mengalami keluhan yang terkait dengan influenza dan menuju ke arah berat, maka segera menuju ke fasilitas kesehatan manapun. Dan dengan menunjukkan kartu ini jadi trigger buat fasilitas kesehatan untuk kemudian menghubungi kami, tentunya berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi, dan kemudian akan meresponnya. Kita tidak akan melakukan pemeriksaan swab dari nasofaring untuk semua orang yang datang, karena itu tidak logis menurut keilmuan. Jadi kita kemudian akan mengkriteriakan mereka yang kemudian muncul gejala seperti ke arah novel coronavirus sebagai pasien yang diawasi. Beberapa kasus yang banyak adalah seperti itu, meskipun setelah kemudian kita periksa secara detail, ternyata sebagian besar adalah infeksi saluran pernapasan atas. Beberapa kasus misalnya ternyata penyebabnya adalah bakteri yang kemudian menyebabkan dia faringitis misalnya, atau kemudian juga ada beberapa kasus yang memang secara histori dia memiliki defek pada saluran napas, misalnya asmanya kambuh, bronkitisnya kambuh, dan seterusnya. Tetapi manakala kemudian kita bisa yakini dari pemeriksaan awal bahwa ini kedugaannya ke virus, maka status orang ini akan kita isolasi dan menjadi istilahnya di dalam kerangka kerja rumah sakit sebagai pasien suspek yang baru kita ambil swab untuk kita periksa di laboratorium untuk konfirmasi virus corona tentunya.
Dan sejauh ini tidak ada satupun yang disuspek begitu ya Pak Ahmad? Pak Ahmad maksud?
Iya, di dalam konteks klinis tentunya semua orang yang diawasi dengan gejala dan kemudian kita yakini ada kontak positif, bukan hanya berasal dari epicentrum, tetapi ada kontak positif, kita akan kerjakan atau kita akan tata kelola sebagai pasien suspek. Ada 62 sampai dengan hari ini spesimen yang sudah kita terima, kita periksa, dan ternyata sebagian besar adalah karena H1N1 ini seasonal flu yang memang sering terjadi di Indonesia. Kita tidak menemukan sama sekali pada sequencing dengan pan corona saja, kita tidak menemukan bahwa infeksi dari virus corona. Apalagi kalau kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk ke arah novel. Karena memang tata cara seperti SOP yang ditentukan oleh WHO, tata caranya seperti itu. Meskipun yang baru sekarang sudah ada PCR untuk rapid test, dan itu juga kita gunakan seperti yang digunakan oleh Singapura, oleh Australia. Kita juga tidak menemukan kasus yang positif confirm bahwa ini suatu novel coronavirus.
Iya Bapak. Kemudian dari 62 ini, 62 kasus ini yang tadi Pak Ahmad sampaikan, tidak satu pun yang dicurigai mengarah kepada coronavirus gitu Bapak ya?
Iya betul. Dan hasil pemeriksaan ini kan tiap hari juga kita laporkan ke WHO ya secara berjenjang, karena kan dari kaitan kita dengan IHR 2005, kemudian dengan GSA, maka kita kan juga memiliki jejaring pemeriksaan laboratorium secara internasional.
Bapak, tapi ada juga beberapa concern gitu dari masyarakat bahwa dengan banyaknya wisatawan Tiongkok yang datang ke Indonesia, di Bali sendiri sekitar 73.000 sampai dengan 3 Februari yang lalu. Ini sampai tidak ada satupun kasus, ini ada suatu kekhawatiran bahwa sistem pemantauannya tidak cukup ketat begitu. Bagaimana menurut Pak Ahmad menanggapi ke concern ini?
Iya, betul. Kami juga menyadari itu, tetapi kalau paradigma pikirnya adalah bertanya, kenapa kok kita negatif sementara tetangganya positif semua, maka kita berpikirnya ya kita nggak perlu iri kan. Ini bukan sebuah olimpiade yang harus ngumpulin banyak-banyakan positif kan. bagi kita ini adalah sebuah tantangan tentunya, dan kita juga akan tetap memperkuat sistem itu. Tetapi sekali lagi bahwa kebijakan yang seperti dilakukan oleh Malaysia, setiap yang datang langsung di swab semua, kita nggak lakukan itu di sini.
Pak Ahmad, kemudian kalau untuk masyarakat sendiri, apa yang bisa Pak Ahmad barangkali sampaikan kepada masyarakat untuk menghindari virus corona ini?
Iya, justru ini sekarang permasalahan besar kita, ada satu pandemi virus yang lebih melelahkan, yaitu virus hoax ini. Virus hoax dari berita-berita yang simpang siur, nggak karu-karuan ini, inilah yang menjadi energi kita cukup banyak habis ya. Oleh karena itu kita akan mendekati ini secara holistik, artinya ini tidak hanya menjadi pekerjaan Kementerian Kesehatan, kita juga sudah bekerja sama dengan Kominfo, kita bekerja sama dengan stakeholder yang lain, bahwa memang pemberitaan-pemberitaan terkait dengan ini harus diluruskan, sehingga tidak kemudian terjadi rush untuk pembelian masker dan sebagainya. Masyarakat juga tidak panik. Nah, inilah yang harus kita jelaskan ke mereka tentang apa sih sebenarnya novel coronavirus ini, bagaimana mereka bisa menyebarkan atau menular, terus bagaimana kita harus berbuat atau apa yang harus kita tidak lakukan untuk menghindari infeksi dari virus ini. Ini yang menjadi pekerjaan besar kita. Karena bagaimanapun juga kita harus meyakinkan masyarakat bahwa sakit itu bukan takdir. Sakit itu karena perilaku gitu ya. Mudah-mudahan dengan perilaku yang hati-hati tetapi tidak panik, ini penting, itu akan menjadi kunci. Kami sudah menggunakan berbagai media, baik itu televisi, radio, kemudian kanal-kanal online yang sudah bisa kita ajak bekerja sama untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya tidak mudah, Indonesia demikian luas, kemudian demikian tersebar, kemudian juga tidak mudah kemudian untuk bisa mengakses mereka dengan informasi yang sifatnya massal. Nah, ini sebuah tantangan untuk kita.
Terima kasih banyak untuk waktunya. The Voice of America. In case you missed it.